Azatlık Radyosu sunar. Yigirmenşi avgust günü Azatlık dolkunlarında Sayan Şuşun faciası yanadan hakimiyetlerden namayışı qaza bilen iş ite bilmeğini kürsetti. Elektr stansiyasının su basuna 9 yıl ilik Kursk atom su astı kemesi batu vaqiğası bilen çağıştıralar. Afganistan'da uzgan prezident hem jerli saylovlarını kuzetebiz. Hakimiyetler halıq tavuş beruge kuplep geldi deyip bildirdi. Qazanda Respublika hem federal mahkemelerinin 250 metr tireliğinde miting piketler uyuşturu tıyılı kararı küşünde kaldırıldı. Ona qarşı şıguşlar hakim işin devam etirge. Jina. Bular borasida bugun Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
Xayrli kech, hurmatli tinglovchilar. Mikrofon oldinda Bika Temirova, boshda kunning tub xabarlari qisqacha. Afg'onistonda prezident ham viloyatlarning shuralarini saylovlar o'tdi. Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin Sayan Shushin stansiyasidagi qozadan so'ng butun shushindagi qotlovli texnik qurilmalarda jiddiy tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Qozonga Rossiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev keldi. Hozir shusha ham boshqa xabarlar turinda to'liq ma'lumot. Afganistanda prezident ham viloyatlarining shuralarini saylovlar o'tdi. Tovush beruv o'rinlari yopildi. Hokimiyatlar tovush beruv tinish o'tdi deb xabar etam. Taliban harakati ularga qimoshovlov bilan kesetgan bo'lsa-da, tovush beruv o'rinlari ochilgandan so'ng il bo'ylab turli kuch qo'llanuvlar o'rmalganda politsiya ham sug'ishlar orasida otishlar bo'luvi turinda xabarlar taraldi. Onda 22 kishi o'ldi deb xabar etilgan. Hozirgi prezident Hamid Qarzayev prezident saylovlarida birinchi bo'lib deb farazlanadi. Onun kundoshlari orasida ilki finans ministri Ashraf G'ani ham ilki tashqi ishlar ministri Abdullah Abdullah ham boshqalar bor.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Rusiya premyer-ministri Vladimir Putin Sayan Shushin stansiyasidagi qozadan so'ng butun shushunday qotlovli texnik qurilmalarda jiddiy tekshiruv o'tkazdi.
Недавние трагические события на Саяна-Шушен.
Саян-Шушен су электр станциясындагы фажигали халлар техник курулмаларының, айрым алганда су курулмаларының иминлиги үчүн никадар көп иштерге кереклигин көрсөттү. Стратегик һәм яшайыш үчүн мөһим курулмаларында җитди тикшерүү үткәрергә кирәк. Аларны күзәтү механизмында булдырырга кирәк.
Жизненно важных объектов инфраструктуры.
Дейді бүгін Русия премьер-министрі Владимир Путин. Қоза болған орында барлығы 17 мәйіт табылды. 60 қаяқын кішіні үзілейлер. Саян Шушен су электр станциясындегі қоза күшілі су ташқын арқасында болған деп фаразлана. Arctic Sea қарабында болған 11 деңгізшіні хәм оларыны қолғалған 8 кішілік түркіміні қарбеш қышыларда Мәскеуге алып келділер. Бірнеше кіші Кабо Вердіда қарапны соқлап қалған. Агенттықлар қабар еткенше деңгізшілерінің қыжымға қатнаштығы болмауы расланғаш, оларыны үйлеріне жібер әшекілер. Қарапны ұрлауыда шекленілген түркім жауаплылыққа тартылашақ деп қабар етілі. Рәсми мағлуматларға қарағанда шушы 8 кіші Швеция суларында қарап янына кемеде ярдәм сұраған болып келген. Ондан соң Қарапны өз контролін алған, хәм бүтін ілімте шараларын сүндірерге құшқан. Қарапны 2 аудынадан ортық вақыт іздәділер. Ол Кабо-Верді дәулеті тересінде Атлантик океанда табылды.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Uyghur Kongressi jetakchisi Robiga Qodirning 30 ga yaqin tug'anini Urumchidan ketirga qushalar Uyghur uyushmasi taratgan bildiruvda Qitoy hokimiyatlari Qodir tug'anlarining uylaridan ketuvini talab etadi deb aytiladi. Qitoydan bu ma'lumot aliga rastlanmadi. Qitoy hokimiyatlari Robiga Qodirni Urumchida keng ko'lam shuvolishlarga chaqiruvda g'ayibli. Uyghurlar ham xon Qitoylar orasida bo'lgan birlashlarga 200 ga yaqin kishi o'ldi, 1500 ga yaqin kishi yaralandi. Robiga Qodir bu g'ayiblovlarni kiri qo'g'an. Ставрополь өлкәсендә урыслар һәм даргилар арасында булган сугышыда бер кеше үлгән. Пендешәмбегә каршы төндә атышлар һәм сугышу Пелагия давылында булган дип хәбәр итә Азатлык радиосы журналисты. Милиция хәбәр иткәнчә, анда Дагыстаннан чыккан 4 дарги һәм 5 урыс кешесе сугышкан. Аларны җирле милиционер аерырга тырышкан. Суннан соң бер кеше арткан, дарги кешесе үлгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы: azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия югары мәхкәмәсе юл хәрәкәте иминлеге хезмәтенә кагылган яңа карар кабул итте. Машина йөртүчеләргә аларның хәмер эшкәнлеген тышкы кыяфәтләренә карап жаза бирергә ярамый. Мөселман дөньясы уразага керә. Рамазан айында Кол Шәриф мәчете янында ук заманча мәдәният фестивале үтәчәк. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта Саян Шушин электр станциясендә барган коткару эшләре турында. Каза нәтиҗәсендә су түбендә йомылып калган корбаннар коткарыгыз дип шан суга. Хакимиятләр моның ише каза белән эш итәргә әзер түгел. Вакыт уза, кешеләрне коткару өметләре кими бара. Бу сүзләр 9 ел элек, 2000 елның августында Курский суасты көймәсе баткач әйтелгән иде. Шул ук сүзләр бүген Саян Шушин фаҗигасы уңайыннан әйтелә. Ари гылми, сөйли.
Атна кишкенне коткаручылар Саян Шушин су электр станциясының турбина бүлегеннән су чыгара башлады. Дүшәмбедә булган көчле шартлау нәтиҗәсендә диварлар җимерелеп, ул бүлмәне су баскан иде. Пәнҗешәмбегә корбаннар саны 17-гә җиткән дип хәбәр ителде. Тагын 59 кеше хәбәрсез югалган санала. Корбаннарның туганнары хакимиятләрне бу каза һәм коткару эшләре турындагы мәгълүматны шикләүдә гаепли. Атна кишкенне Абакан прокуратурасының журналист Михаил Афанасьевка җинаять эше ачканы мәгълүм булды. Ул үзенең интернет блогында кешеләрнең 4 метр су астында йомылып калганы турында хәбәр иткән. Прокуратура аны ялган мәгълүмат таратуда гаепләгән. Тоткарланыр алдыннан Михаил радиобызга буларны сөйләде.
По нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает на станции,
туганнары һәм коткаручылар әйтүенә караганда, сишәмбе кичене кадәр анда исән калучылар булган, аларның диварга кагулары ишетелгән. Мине бу уңайдан прокуратурага чакырдылар.
Мине еще в прокуратуру вызывали, по этому поводу брали объяснение.
Михаил үзенең блогында бер коткару юлында күрсәткән Саян Шушин буасын ябып, күрше Майны буасын ачарга. Бу очракта су үзе 4 метрга төшәчәк дип язган ул. Рәсмиләр әйтүенчә, пәнҗешәмбедә коткару эшләре дәвам иткән, водолазлар исән калучыларны эзләгән, ләкин исән кешеләрне табу өметләре зур түгел диләр. Шушы хәлләр 9 ел элек Курский суасты көймәсе белән булган казаны хәтерләтте. Ул чакта көймәдә булган шартлау нәтиҗәсендә 118 диңгезче Баренц диңгезе төбендә йомылып калды. Соңрак аларның берничә сәгать буена ярдәм сорап көймәнең диварына кагып ятканы хәбәр ителде. Курский казасы ул чакта әле генә президент булып сайланган Владимир Путинга зур ырым булды. Мәгълүмат чаралары коткару эшләре барган вакытта аның Кара диңгез буенда утырмасында ял итеп ятканы турында хәбәр таратты. Атна кишкенне хәзер инде премьер-министр Владимир Путинның Саян Шушин станциясенә барачагы хәбәр ителде. Хөкүмәт утырышында ул бар стратегик корылмаларны тикшереп чыгарга кушты. Саян Шушин фаҗигасының сәбәпләре әлегә билгеле түгел.
Ситуация абсолютно не то что неординарная, уникальна.
Бу уникаль вазгыятьди. Энергетика министры Сергей Шматько: гидроэнергетика тарихында иң зур һәм иң сәер каза. Турбина капкачының авырлыгы 800 тонна. Нинди кеше аны алып аткандыр? Моны яхшы белгечләр тикшерергә тиеш.
Действительно, очень хорошие специалисты.
Гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу сүзләренчә, коткаручылар исән калучыларны эзләп һәр тишекне тикшереп чыгачак. 1978 елда төзелгән Саян Шушин станциясе Советлар Берлегенең горурлыгы санала иде, ләкин анда шул совет чорыннан бирле ремонт үткәрелмәгән булган. Шушы атнада станциянең директоры искергән турбиналар казанның сәбәбе булырга мөмкин дигән фараз әйтте.
Афганстанда бүген президент һәм җирле сайлаулар үтә. Хөкүмәт сайлау көнендәге көч кулланулар турында хәбәрләрне тыйса да, Талибанның сайлауны үзе вәгъдәсен үтәргә тырышуы турында кайбер хәбәрләр бар. Шулай да Эчке эшләр министрлыгы иминлек саклау планының үтәлүе һәм сайлаучыларның тавыш бирүгә ышаныч белән баруы турында белдерде. Президент сайлауда 30 лап нәмзәт катнаша. Хакимияттәге Хәмид Карзаев фикер белешүләрдә башкалардан күпкә алдарак барса да, аңа беренче турда җиңү бик авыр булыр дип көтелә. Афганстандагы сайлауларны Наиф Акмал күзәтте.
Тауыш беру урыннары иртәнге 7-де ашылып, бірнеше сәғат үту білән, Хамид Корзайы үз тауышын беріп, башқа афғаннарыны да сайлауда қатнашырға шақырды. Иншалла, бу тынышлык, тараҡият һәм афған халҡының яҡшы тормошо өчен булыр дип ышанам. Афғанстан иминерәк, тынышыраҡ һәм яҡшыраҡ ил була алсын өчен афған халҡының килеп үз тауышын биреүен сорайым, диде Корзай. Сайлау көнендә башҡала ҡабулда һәм илнең талибан көчлө булған төньяҡ паштун төбәкләрендә утлы ҡоралларҙан атулар, шартлатулар булыуы турында хәбәр ителде. Төньяҡтағы Бағлан шәһәрендә полиция белән суғышчылар арасында бәрелештә 22 суғышчы үтерелгән. Талибан сайлауны көч ҡулланып өзү белән янаған иде. Сайлау алдыннан афган хөкүмәте чит ил һәм җирле киң күләм мәғлүмәт чараларына тауыш биреү көнендә андай һөҗүмнәр турында хәбәр итүне тыйды. Сайлау алдыннан үткәрелгән фикер белешүләргә караганда, Корзайы башка намзәтләрдән шактый алда бара. Әмма беренче турда ук җиңү өчен аңа кимендә 50% һәм тагын бер тавыш кирәк. Аның төп көндәше элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла. 30 намзәт арасында элекке планлаштыру министры Рамазан Бәшәрдост һәм элекке финанс министры Әшрәф Гани Әхмәтзайы да көчле сәясәтчеләр санала. Габдулла Отнакиш тауыш бирүчеләрне Талибанның сайлауларны үзү янауларына карамаска чакырды. Бу сайлауларда 34 вилаяттә 420 җирле шурада сайланачак. Тауыш бирүдә сайлаучыларның күпләп катнашуы хәбәр ителде. Габдулла Мин халыкның иминлек һәм хәрәмләшүләр турында борчылулар булуга карамастан, сайлауда күпләп катнашуына сөенәм. Халкыбыз бөтен Афганстан буйлап катнаша. Бу борчылуларның берсе дә халкыбызны тавыш бирергә барудан тыйып калмас. Халык ирекле тавышы белән үз киләчәген билгеләр дип өметләнәм, диде. Иртәнге якта сайлаучыларның тавыш бирүгә бик аз килүе халык көч кулланудан куркып сайлауга бармас дигән борчуларга сәбәп булган иде. Әмма соңрак халык, шул исәптән хатын-кызлар тавыш бирүгә күпләп килде. Иртән шулай ук сайлау өчен кирәк-яракларның җитмәве, сайлау хезмәткәрләренең Талибан көчле булган ерак авылларга барудан баш тартуы турында да хәбәр ителде. Сайлауларда иминлек саклауда 300 меңләп афган һәм чит ил хәрбие катнашты. Әмма Талибан карамагындагы 9 районда сайлаулар үтмәде. Башка төбәкләргә килгәндә исә, эчке эшләр министрлыгы вәкиле Змарай Бәшәри иминлек планы яхшы эшли диде. Әлхәмдүлиллә, Кабулдагы һәм илнең башка төбәкләрендәге иминлек планы яхшы нәтиҗәләр китерә. Халкыбыз тавыш бирергә горур рәвештә һәм ышаныч белән бара, диде Бәшәри. Тавыш бирү 1 сәгатькә озайтылганнан соң Казан вакыты белән кичке 5-нче яртыда тәмамланды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Машина йөртүчеләргә аларның хәмер эшкәнлеген тышкы кыяфәтләренә һәм алкоголь тестлар күрсәткечләренә генә карап җаза бирергә ярамый. Россия Югары мәхкәмәсенең соңгы карары шундый. Аның уңай һәм кире яклары хакында Фәнис Фәтхи сөйли.
Машина йөртүчеләргә аларның хәмер эшкәнлеген тышкы кыяфәтләренә һәм алкоголь тестлар күрсәткечләренә генә карап җаза бирергә ярамый. Русия Югары мәхкәмәсе карары шундый. Русия баш прокуратурасы үзенең интернет сәхифәсендә хәбәр иткәнчә, илнең Югары мәхкәмәсе шулай итеп Омскида яшәүче Азамат Сагнаевның моңа кадәр булган кагыйдәләргә шикаятьләрен дөрес дип тапкан. 2003 елда сәламәтлек саклау министрлыгы раслаган күрсәтмәләргә ярашлы юл патруль хезмәте инспекторы машина йөртүченең сулышында алкоголь исе булуын сизүдә җитә иде. Ә аның миктары күпме булуын билгеләү таләп ителмәде. Ул документ шулай ук химик токсикологик тикшерү өчен шикләнелүчедән кан алуны да күз уңында тотмый. Автомобильчеләр хокукларын яклау өлкәсендәге белгечләр сәламәтлек саклау министрлыгы раслаган ул күрсәтмәләрнең юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре мутлыкларына киң мөмкинлекләр ачуына әйтә килде. Мәсәлән, адвокат Виктор Травин фикеренчә, Юл милициясе тарафыннан кулланылучы алкотестерларны спиртлы эчемлекнең теләсә күпме мектарына көйләп була. Шулык вакытта 2007 елның июленнән гамәлгә кергән административ хокук бузулар кодексы сәрхошлык кимәленә тәгаен ачык билгеләмә бирә. Аңа әсәсән, канунның 1 литрында саф этил спирты 0,13 һәм 1 граммнан артык һәм сулышында 0,115-тән алып 1 миллиграммнан артык булганда гына машина йөртүче исерек санала. Ауздагы яман хәмер исе дә махсус җайланмада төснең үзгәрүе дә бу күрсәткечләрнең дөреслеген әйтә алмый. Шушы хәлләрне исәпкә алып, Русия югары мәхкәмәсе табиблар нәтиҗәсе булмыйча торып, милиционерларга машина йөртүчене административ җәзага тарту тәртибен тыю турында карар итте. Шулай итеп, хәзер махсус дәваханаларда алынган кан күрсәткечләренә рульдәгеләргә хөкем билгеләү карарын чыгаруга нигезлек бирә ала. Баш прокуратура вәкилләре фикеренчә, мәхкәмә машина йөртүчеләрнең тулы медицина тикшерү үтү хокукларын кире кайтарды. Шулай да яңа тәртипләрнең дә нәтиҗәлелеген шик астына куючы белгечләр бар. Алар фикеренчә, әлеге кагыйдәләр дә бик үк камил түгел. Югары мәхкәмә карарының тискәре ягы шунда: хәзер теге яки бу машина йөртүче юлга исерек килеш чыгарга базнат итә икән, ул инде милиция хезмәткәрләреннән ничек котылу хәйләләрен дә белә. Шушы фикерне авторадиога Красноярский автомобильчеләр хәрәкәте рәисе Иван Смолин дә әйтте. Шул ук вакытта яңа тәртипләр юл хәрәкәте иминлеге хезмәте вәкилләренең үз вазифаларыннан артыгын кыланып файдалануына, аларның мутлыкларына да юлны яба. Монысы инде уңай күренеште Иван Смолин. Һәрхәлдә яңа кагыйдәләрнең файдасы күбрәк. Монысын инде вакыт һәм тәҗрибә генә күрсәтер.
Фәнис Фәтхи Русия Югары мәхкәмәсенең юл хәрәкәте иминлеге хезмәтенә кагылышлы яңа карары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәхкәмәләр темасын дәвам итәбез. Татарстанда май аеннан республика һәм федераль мәхкәмәләрнең 250 метр тирәлегендә митинг-пикетлар оештыру тыелды. Әлеге карар мәхкәмәгә шикаят ителгән иде. Әмма карар үз көчендә калдырылгач, аны яңадан шикаят иттеләр. Пәнҗешәмбе мәхкәмә утырышына шикаят итүчедән тыш, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре, хокук яклаучылар килгән иде. Анда Ландыш Харасова да булып кайтты.
Татарстан Югары мәхкәмәсендә Казандагы хокук яклаучы Владислав Гадяевның шикаяте каралды. Ул республика һәм федераль мәхкәмәнең 250 метр тирәлегендә пикет уздыруны тыю турындагы министрлар кабинеты карарын шикаят итте. Билгеле булганча, август аенда әлеге карар Ирек Мортазин тарафыннан шикаят ителгән иде инде, әмма мәхкәмә аны үз кешендә калдырды. Моның белән канагать булмаган Гадяев аны кабат шикаят итте, ләкин бу юлы да үзгәреш булмады. Шулай ук хөкемдар Роман Гафаров бу эшне вакытлыча туктатып тору карарын игълан итте.
Признание до рассмотрения конституционной инстанции дела по заявлению Мортазина о признании противоречием федеральному законодательству и действующим постановлением Кабинета министров Республики Татарстан 28 мая 2009 года номер 336 в определении границ территории земельных участков, непосредственно прилегающих зданиям и другим объектам, на которые проведение публичного мероприятия запрещено. Определение может быть обжаловано в Верховный суд Российской Федерации в течение 10 дней через Верховный суд Республики Татарстан.
Гадяев сүзләренчә, ул гаризаны Европа конвенциясының 11-нче маддәсенә каршы килү буларак биргән.
Судья здесь опять подменился. Как и в решении Ирика Муртазова, он просто...
Әмма хакимдар Ирек Муртазин эшендә кебек аның нигезен башка якка борып куйды. Бу еш була торган хәл, чөнки барысы да аны аңламый бит.
Значит, не все же поймут.
Гадяев карарны кире шикаять итәчәген әйтә, чөнки иң мөһиме Мәскәү мәхкәмәсен узарга кирәк ди ул.
Если Москва не удовлетворит наши требования, оно
Әгәр Мәскәү безнең таләпләрне канәгатьләндермәсә, киләчәктә Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез. Мин әлеге карар нигезендә әле кулга алындым. 21 июль көнне Казансу елгасын яклап чыккан экологлар пикеты вакытында булды бу хәл. Шул вакытта минем дустым Айра Җәмировны милициягә алып китеп, аякларын сындырдылар. Не Владислав
Айрат Замилов. Ногу ему сломали там сотрудники милиции.
Мәхкәмә утырышына килгән Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкиле Юнус Камалдинов быел хәтер көнен кайда уздырырбыз дип борчылыга.
Алда безнең 15 октябрьдә күрелеп тора үткәрүе хәтер көне. Без инде ул хәтер көнен 20 ел буенча башлап килә торган ирек мәйданыннан Кремльгә кадәр, Кремльдән соң зиратка кадәр. Менә шулар чыгып без карарга каршы каршы булабыз һәм киләчәктә дә көрәшне алып барабыз. Бу карарны бөтенләй юкка чыгарабыз. Менә
туктатылды диделәр бит хәзер вакытлыча.
Вакытлыча туктатылды диделәр алар. Но алар бу монда шикаят бюрократиясе менә бу килеп чыга инде. Аны тарталар. Шулай тартып инде аны халыкны бәлкем итәрләр дип, башка йөрмәсләр, бетерләр дип, шуңар шаналардыр ахырсы. Монда андый шанулар булырга тиеш түгел. Инде бу карар белән күп кеше, күп халык, инде иҗтимагый оешмалар күбесе риза түгел. Риза түгел, шуңар күрә барсы да каршы. Каршы булгасын инде мондай хәлне тәйяр ярамый. Ничек инде ул ирек мәйданында ирекне яклап чыга алмый халык.
Диде татар иҗтимагый үзәге вәкиле Юнус Камалдинов. Гадяевның ышанычлысы булган хокук яклаучы Леонид Молодик исә хаким Роман Гафаровны объектив булмауда гаепләде. Ул бүген мәхкәмә карарын алып булса, аны кирдән шикаят итәчәген әйтә.
Я полагаю, сегодня, если нам предстоит возможность получить это определение, оно будет обжаловано.
Леонид Молодик сүзләренчә, Татарстанда элек-электән килгән традицияларга нокта куела, чөнки халык кыралсыз тыныч рәвештә Казан үзәгенә чыгып, үз моң зарларын җиткерә торган булган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Ислам дөньясы изге Рамазан аена керде. Жумга уразаның беренче көне булачак. Быел мусульманнарга 16 сәгать буена ашаудан тыйылып торырга кирәк була. Һәм бу вакыт елдан-ел арта бара. Ел саен Рамазан ае 11 көнгә алга таба күше бара. Җәйнең узын иссе көннәрендә хәлдән таймыйча мусульманнарга фарыз булган бу гамәлне ничек башкарып чыгарга дигән сорау белән без дин әхле Илдус хәзрәт Фаизга мөрәҗәгать иттек.
Ашамаган арасында кеше кызып китә торган гадәте була. Ничек тә булса кызып китмәскә, ничек тә булса, чөнки ул хәлне бетерә. Ә хәл бетте исә, аннан соң инде теге түзеп тору сабырлык кими бара. Тыелган әйберләрдән тыелып торсак, сабыррак булсак, көчебез күбрәк булыр, иншалла. Вакытның теге озын булуы, кыска булуы бире дә, әлбәттә, бик артык роль уйнамыйдыр, чөнки кыш көне, ул кыска көннәр. Ләкин организм көчтен туплар өчен тагын да нык эшләргә һәм шулай ук теге салкын вакытта тәнне җылытыр өчен тагын да куәтлерәк эшләргә тиеш була. Шуңа күрә бу вакытта җәй көне, мәсәлән, башкачарак аның кадәрәк җисемне эшләтергә дә кирәкми. Теге җылыныр өчен көннең озын вакытында, әмма фәкат теге башка яктан Алла субхана ва тәала эшләтәдер инде, руханиятны күтәрәдер бәлки. Әмма теге кыш көне кыска көнге вакыт белән җәй көндәге озын көн вакытның аермасы ни диде дигәндә, икесе дә бер дәрәҗәгә туры килә. Әмма инде эштән чик тарту ягыннан, ягъни кеше болай табиблар тарафыннан, галимнар тарафыннан, фән тарафыннан караганда кешегә җылына бер тапкыр булысынча бөтен эштәге әгъзаларны чик тарту кирәк икәнлеген белгертеде.
Табиблар да ураза тотуның сәламәтлек өчен файдасын күрә, әмма аны дөрес тотарга, сәхәр һәм ифтар вакытында дөрес тукланырга кирәк, ди табиб Илдар Тохватуллин.
Во время ифтара и сухура человек принимает пищу, если он будет принимать эту пищу рационально,
Кары җимеш, хөрмә, инжир ашарга, кош ите, балык, сөт ризыклары. Болар барысы да җиңел эшкәртелә торган файдалы ризыклар, ди табиб. Эшне күпертмәс өчен газсыз су эчү киңәш ителә. Гомумән, быел табиблар су, чәй, җиләк җимеш суларын күбрәк эчәргә киңәш итә.
Это молочные продукты, которые легко усваиваются и которые не наносят каких-то вот дополнительных эффектов, таких как газообразование. Вода, которая должна приниматься, не должна содержать вот этот так называемый СО, то есть углекислый газ.
Бу Казан табибы Илдар Тохватуллин булды. Изге Рамазан айы вакытында Кул Шериф мәчете янында ук джаз уйнаучылар җыела. 4-6 сентябрьдә Казан кирмәнендә Кремлин Лайф 2009 дип аталган замана мәдәнияте фестивале узачак. Анда замана көйләре, әдәбият, сәнгать, кино, фото һәм дизайн проектлары тәкъдим ителәчәк. Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Кремлин Лайф 2009-ны оештыручылар әйтүенчә, әлеге фестивальдә чаралар Кирмәндәге 3 мәйданчыкта узачак. Төп мәйдан нәкъ Кул Шәриф мәчете янындагы амфитеатр рәвешендәге урында булачак. Анда джаз уйнаучылар җыела.
Время проведения фестиваля, оно у нас...
Фестиваль кич белән булачак, ул вакытта намазлар төгәлләнгән була инде. Беренче көнгә килгәндә фестивальне ачу кичке 6-да башланачак.
Начиная с 6 часов вечера.
Дип белдерде Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хайретдинов. Әле берничә ай элек кенә Казан Кирмәне янында тынычлык яратлы дип аталган рок-фестивальне кайберәүләр чара намаз укый торган урынга ук терәлеп торган урында була дип каршылык белдергән иде. Хайретдинов сүзләренчә, Кремлин Лайф 2009 фестивале республиканың диния нәзарәте һәм Кул Шәриф вәкилләре белән килешенгән.
Могу зачитать, согласовано во время намаза.
Намаз вакытында фестиваль үткәрмәскә, алкогольле эчемлекләр сатмаска. Дип язылган килешү кагазын Рамил Хайретдинов журналистларга да күрсәтте. Фестивальнең продюсеры Жаев Гроб Продакшн иҗат берләшмәсе вәкиле Валерий Коротков белдерүенчә, сыйфатлы замана музыкасы һәм сынлы сәнгать үрнәкләренә яшьләрне җәлеп итү әлеге чараның төп максаты булып тора. Оештыручылар мондый чараның Казанда үтәчәген дөнья күләм күренекле йолдызлар Маркус Миллер, Скорпионс төркеме һәм шулай ук СССРның халык артисты Эдита Пьеха хуплады ди. Шулай да Жаев Group Production чарага 2 атна чарасы гына вакыт калуга карамастан, күренекле башкаручылардан Казанга кемнәр киләсен әйтмәй. Татарча башкаручылар, татар сәнгатькәрләреннән кемнәр катнашуы да я билгеле түгел, я тәгаенләнмәгән. Әлеге сорау да ачык калды. Оештыручылар фестиваль күп кырлы булачак ди. Замана киләре джаз һәм аның төрле юнәлешләре, әдәбият, арт, кино, фото һәм дизайн проектларда тәкъдим ителәчәк. Рамил Хайретдинов фикеренчә, Благовещение чиркәве янында замана шагыйрьләренең үз телләрендә татарча һәм урысча шигырьләрен укуы да үзенә күрә бер матур күренеш булачак.
Эта идея красивая, и эта идея имеет право на жизнь и существование.
Бу матур теләк, идеябезнең яшәргә хукы бар. Казан үзенең кирмәнен дөньядан килгән туристларга күрсәтергә тиеш. Киләчәктә бу фестивальгә күпләрнең киләчәгенә ышанабыз. Планнарыбыз амбициоз.
Поедут на этот фестиваль, потому что планы амбициозные.
Ди фестивальне оештыру вәкиле Инна Михайлова. Шулай ул дөньяда тарихи архитектура ядкәрләре янында төрле фестивальләрнең даими булып торуын да әйтте. Кремлин Лайф 2009-ны үткәрүдә Татарстанның мәдәният министрлыгы, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы ярдәм кулы сузачак ди оештыручылар. Рамил Хайретдинов Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә ризалык бирде дип белдерде. Оештыручылар әлеге проектның ничәсе булачагын сер итеп саклый.
Так как фестиваль является некоммерческим мероприятием, мы хотели бы оставить вопрос бюджета за рамками обсуждения.
Фестиваль коммерцияле чара түгел, без бюджет мәсьәләсен сөйләшүдә читтә калдырабыз, дип белдерде Кремлин Лайф 2009-ның продюсеры Станислав Калабанов.
Мәчет янында рок-фестивале уздыру булса инде үзенә күрә бер әдәпсезлек дип кабул итәрдәй хәл. Гел без ничектер балай шалай кебек үзебезне тотабыз, рус группалары, хезмәткәрләре һәм башкалар алдында тартынабыз. Юк, минемчә, ярамас туктарга вакыт инде дип яза Мөхәммәт абый Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Бу хакта сезнең фикерләрне дә беләсе килә, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең azatlik.org сайтында урнашкан форумга языгыз. Тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Башкортстан алган бер төркем яшьләрне Мәскәү һәм Петербурдагы уку йортларына белем алырга җибәрде. Салават журналистларны тигеләр дип атады, әмма журналистлар моңа үпкәләми. Кичә җырчы үзенең концертлар сезонын ачты. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.